Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттык 25 май ишембинин таңындагы берилүүнү баштайт. Алдыдагы бир саатта Кыргызстанда 5 ай мурда түзүлгөн жаңы тергөө соттору кандай иштеп жатат? Жума күнү жогорку соттун пленуму бул соттордун чечимдерин жаңы мыйзам кодекстерге шайкеш келтирүү маселесин карады.
Следственный судья ошол действительно ошол статья ошол адамга туура коюлганбы деп караш керек да, ошончо следственный судьяны создавать эткен да жаңы кодекске киргизип. Да биздики баягы мурункудай эле кетип атат да.
Дача суудагы учак кырсыгы боюнча иш кайрадан иликтене баштады. Каргашалуу окуя саясий буйругу жок, акыйкат иликтенеби? Украинанын президенти Владимир Зеленский инаугурациясынан кийин биринчи жолу коомчулук алдына чыкты.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Алдыда Зеленский эмнени айтып бергенин уга аласыз. Бир саат ичинде бул жана башка соңку окуяларды талдап, биз жана дүйнө берүүсүнө орун бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекшегазы.
Бишкектин Свердлов райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Дамир Мусакеевди 5 жылга эркинен ажыратты. Мусакеев сот залынан камакка алынды. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди. Мусакеев мамлекеттик күзөт кызматын жетектеп турган учурда кызматтык батирлерди туура эмес бөлүштүргөн, коррупцияга жол берген деп айыпталды. Мусакеевке Бишкекте элиталык батирлер Чүйдө жана Ысык Көлдө жер тилкелери таандык экени айтылган, ал өзү бул айыптарды карандай калп деп четке каккан, атасы мал картөшкө алмаз сатып тапкан акчасына Бишкектин четинен жер тилкелерин сатып алганы анык экенин растаган, тандалма батирлер боюнча айыптоо да негизсиз экенин айткан Мусакеев ага карата саясий куугунтук жүрүп жатканын билдирген. Мусакеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгын мурдагы мамлекеттик күзөт кызматы 2016-2018 жылдары башкарган, анын айтымында өзүнө катталган бир да кыймылсыз мүлкү жок. Кабулдагы мечитте жума күнкү жардырууда бир киши набыт болду, 16 киши жараат алышты. Ооган ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Насрат Рахими Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган редакциясына айтып бергендей, өлгөн киши имам Мавлави Райхан болчу. Борбор шаардын райондук полициясынын өкүлү бомба жума намазы учурунда бул жолу менен динаятчы колдонгон микрофонго коюлганын айтты. Бул кол салуунун артында ким турганы азырынча белгисиз. Ооган башкаласында талип жоочулары да ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жихатчылары да маал маалы менен кан төгүлдөрдү уюштуруп келишет. Жардыруу болгон райондо этникалык пуштундар арбын, алардын көбү сунилер. Маркум имам Райхан дин жөнүндөгү телеберүүлөргө көп чыгып, Кабулда белгилүү динаятчылардын бири болчу. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй 7 июнда консерваторлор партиясынын төрагалыгынан кетээрин жарыялады. Мэй жаңы лидер тандалгыча өкмөт башчынын милдетин аткара берерин айтты. Бул жараян бир нече жумага созулуп кетиши ыктымал. Европа биримдигинин колдоочусу катары белгилүү премьер кызматка 2016 жылы элдик референдумда көпчүлүк британиялыктар Брекзитти тандаган оңой эмес маалда келген. Мэй өлкөнү белгиленген убагында шаркеттен чыгарып кете алган жок деген партиялаштарынын катуу кысмына туш болуп келди.
I tried 3 times. I believe it was right to persevere.
Мен референдумдагы тандоону ишке ашырууга 3 жолу аракеттендим. Эми өлкө кызыкчылыгы үчүн ал ишти жаңы премьер-министр жетектесе жакшы болоруна көзүм жетип турат, деди Тереза Мэй. Эми анын лидерликтен кетиши партияны ким жетектейт деген маселени козгоду. Буга чейин Брекзиттин жактоочусу мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон фаворит катары аталып келген. Британия биримдиктен 31 октябрда чыгып кетүүгө тийиш. Бирок бул мөөнөт парламент тарабынан дагы деле бекитиле элек. Кыргызстанда экономика министри Олег Панкратов кызматынан кетүү арызын берди. Бул тууралуу Панкратов өзү Азаттык радиосуна билдирди.
Ну да, очень много критики в последнее время наш адрес, поэтому...
Кызматтан кетүү тууралуу арызды өзүм жаздым, анткени акыркы учурда сын пикир аябай көбөйүп кетти, ага кандайдыр бир жооп болушу керек эле. Өкмөттүк аппараттын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлаганы боюнча премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Олег Панкратовду ээлеген кызматынан бошотуу тууралуу сунуштаманы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго берди. 24 майда айыл чарба министри Нурбек Мурашевди өкмөт башчы өз арызын негизинде кызматтан алуу сунушу менен президентке кайрылганы кабарланган. SpaceX компаниясына караштуу Falcon 9 ракетасы эл аралык космос орбитасына Starlink долбооруна караштуу 60 чакан спутникти чыгарды. Алардын бардыгы интернет трафикти таркатуунун глобалдык түйүнүнүн негиздөөгө багытталган. Ракета Флорида штатындагы Канаверал тумшугунан учурулду. 2015 жылдан бери иштелип келаткан Starlink долбоору планетанын кайсы гана бурчунда болбосун жогорку ылдамдыктагы жана ишеничтүү интернетти камсыздоону көздөйт. Буга чейин сыноо режиминдеги эки спутник былтыр жыл башында учурулган. Жакынкы бир нече жыл ичинде SpaceX компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск орбитага миңдеген космос аппаратын чыгарууну көздөп жатат. Долбоорду ишке ашырууга 10 миллиард доллар каралган. NASA айга жаңы миссиясын 2020 жылы жөнөтөрүн билдирди. 23 майда АКШнын космос агенттиги Артемис деп аталган программасынын жадыбалын жарыялады. Агенттиктин жетекчиси Джим Брайденштайндын айтымында, биринчи фазада пилотсуз кеме учурулат, андан кийин 2022 жылы айдын орбитасына пилоттолгон капсула, дагы 2 жылдан кийин астронавттар жөнөтүлөт. Экипажга аял астронавт да кирмекчи. Артемис же Артемида деген аталыш грек мифологиясынан алынган, аңчылык жана айдын пири Артемида Аполлондун карындашы болгон. NASA 1960-70 жылдары айга жөнөткөн экспедициялары Аполлон деп аталчу. Мындан тышкары 2022-24 жылдар аралыгында NASA менен иштешкен менчик компаниялар айдагы чакан станцияга курулуш жабдууларын жеткирип барышмакчы. 69 жылы америкалык астронавттар Нил Армстронг жана Баз Олдрин адамзат тарыхында биринчи болуп айга конушкан.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чек торк. Жогорку соттун пленуму 5 ай мурда түзүлгөн тергөө соту институтунун чечимдерин жаңы мыйзам кодекстерге шайкеш келтирүү маселесин карады. Жаңы жылдан тарта өлкөдө 56 тергөө соту иштей баштаган жана алар сотко чейинки өндүрүштөрдү карашмак эле. Бирок тергөөчүлөр алардын штатынын жетишсиздигине даттанса, адвокаттар соттордун кабыл алган чечимдерин сынга алышууда. Толугураак Эрнес Нурматов кабарлайт.
Жогорку соттун пленумунун 24 майдагы отурумунда тергөө соттору жыл башынан бери кабыл алып жаткан чечимдерге талдоо салган жазык коллегиясы баяндама жасады. Анда аталган штаттагы соттордун актылары, аны кабыл алуу жолдору жана алардын жаңы мыйзамдарга, кодекстерге шайкеш келиши талданды. Кылмыш иштер боюнча жогорку соттун төрайымынын орун басары судья Тыныбек Бокоев алардын тобу тергөө сотторунун ишинде кемчиликтерди аныктаганын айтып, бирок алар кайсы кемчиликтер экенин атаган жок.
56 штат азыр жаңыдан ошол соттор отбор жүрөт жакынкы убакыттан бери, бирок тергөө судьялары 1-январдан баштап иштеп атышат. Ошолордун ишинде чыккан кээ бир мүчөлүшүктөр боюнча жаңы мыйзамдарды колдонуу маселелери, көптөгөн маселелерди ошолорго түшүндүрүү максатында биз ошол эки долбоорду пленумга алып чыгып атабыз. Себеби соттордун ичинде жеңилдик болсун деп түшүндүрмө берүү. Пленумдун долбоору эгерде ошол кабыл алынса, бул токтомдор соттор аны аткарууга милдеттүү болуп эсептелинет.
Тергөө судьясы деген түшүнүк Бокоев белгилегендей Кыргызстанга 2019 жылдын башынан тарта кирди. 1-январдан иштей баштаган жаңы жазык процесстик кодексинде тергөө судьясы шектүүнүн, айыпталуучунун укуктарын жана эркиндиктерин чектөөчү чараларды колдонуучу процесстик иш аракеттердин жана алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамынын, тергөөчүнүн, тергөө бөлүмүнүн жетекчисинин, прокурордун чечимдеринин мыйзамдуулугу үчүн соттук контролду жүзөгө ашыруучу судья деп белгиленген. Жөнөкөй тил менен айтканда, тергөө судьясы соттук жараян башталганга чейин шектүүнү кармоо, камакка алуу же албоо, үй камагына чыгаруу же психиатриялык стационарга киргизүү маселелерин карайт. Айыпталуучуну кызматынан убактылуу четтетүү, мүлктөрдү жана акча каражаттарын камакка алуу, тинтүүгө уруксат берүүнү да ушулар чечет. Жаңы институт азырынча атайын квалификация же адистик менен деле байланган эмес. Жогоруда айтылгандай, тергөө сотторунун милдетин кадимки эле соттор аткарып жатат. Анткени алар мурда деле ушундай иштерди карап келишкен эмеспи? Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун тергөө судьясы Бакыт Сагынбаев иши менен тааныштыра кетти.
Мурда бардык тергөө аракеттерин уруксаты алынчубуз. Тергөө органдары өзүлөрү жүргүзүүчү. мурда бөгөт кой чарасы жүргүзүлчү, а атайын тергөө аракеттери деген азыр тартиптер бар, ошолор тергөө судьясынын уруксаты менен жүргүзүлөт.
Жогорку соттун өкүлү да, тиешелүү сотта тергөө сотторунун иштери жетиштүү эле деңгээлде, мыйзамда аныкталган мөөнөттөн кечиктирилбеген жагдайда жүрүп жатканына ишендиргиси келет. Бирок тергөөчүлөрдүн жүйөсү мындан башкача. Алар биринчи кезекте аймактарга жана райондорго бөлүнгөн тергөө сотторунун санынын аздыгына нааразы. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын бөлүм башчысы Султан Макилов Азаттыкка буларды билдирди.
Эң мыкты эле келгенде жетишпей калат, бирле прокуратуранын органдары келет, ГКМКнын келет, ГСБКнын келет. Алар да жумуш жүргүзөт да. Анан баардыгы тергөө судьясына келет. Анан ошондо тергөө судья жетишпей набыз болуп кетет. Уруксат алганга ошол тергөө судьясында тергөөчү бир күн убактын жоготот.
Ошол эле учурда укуктук иштердеги үчүнчү тарап адвокаттар да жаңы институт кирип, тергөө чаралары жаңыча ыкма менен карала баштаганын байкаш элек. Алар ал тургай тергөөнү тескеген соттор мурдагыдай эле өзүн билемдиктерге, алишемдиктерге жол берип жатканын сынга алышууда. Адвокат Майрамбек Жумабеков мындай дейт.
Силесиң судья ошол, действительно ошол статья анык келеби, ошол адамга туура коюлганбы деп караш керек да, ошончо силесиң судьяны создавать эткен да, бул жаңы кодекске киргизип. Да бул биздики баягы мурункудай эле кетип атат да. Допустим, оор статьяны коет, оор кылмыш жасады деп туруп алып келип, анан тергөө органы менен прокуратура органы эптеп эле адамды камаш керек да. А кийин анан биз жактоочулар баягы иштин жагдайын кийин карап отурганда ошол иштер өзүнөн өзү баягы орустар айтканда карточный домик деп бузулуп атпайбы?
Адистердин айтымында тергөө соту деген институт эл аралык практикада да кеңири колдонулат. Жакынкылардан эле Прибалтика өлкөлөрүндө, Грузияда, Украинада же коңшу Казакстанда да бар. Кыргызстандагы тергөө сотунун ишин талдаган жогорку соттун пленуму аталган органдын бир бутагы болуп саналат. Ага жогорку соттун төрага төрайымы, орун басарлары жана судьялары кирет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Дача судагы учак кырсыгы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечим жокко чыгарылып, иш кайрадан иликтене баштады. Учурда тергөө иштерин ички иштер министрлиги жүргүзүп, айрым күбөлөр дагы суралып жатканы белгилүү болду. Каргашалуу окуя саясий боегу жок. Акыйкат иликтенеби? Жүктүн эси жана кырсыктын себеби аныкталабы? Теманы кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ички иштер министрлигинин акыркы маалыматына караганда 3 жыл мурун 39 кишинин өмүрүн жалмаган учак кырсыгы боюнча баардык экспертизалардын жыйынтыктары кайрадан электен өткөрүлүп башынан изилдене баштады. Башкы прокуратура 2019 жылдын 14 январында ички иштер министрлигинин тергөө кызматы жазык процесстик кодексинин 240 беренесинин талаптарына ылайык ишти жандандырып бирдиктүү реестрине катталганы тууралуу маалымат тараткан. Азырынча эки күч органы тең бул иш боюнча жазуу түрүндөгү ушундай кыскача маалыматтар менен гана чектелүүдө. Апрель айында башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов парламенттин жыйынында учактагы жүк кимге таандык болгону тууралуу тергөөнүн купуялуулугу үчүн деп маалымат берген эмес. 2017 жылы учак кырсыгынан кийин транспорттук прокуратура кылмыш жаза кодексинин 280 беренесинин 3 бөлүгү боюнча козгоп, кийин ал иш токтоп калганы белгилүү. Милиция дача суу иши боюнча эч ким суракка чакырыла элек деп айтып жатканы менен айрым журналисттерден юристтерге кайрылып чакырып күбө катары маалыматтарды чогултуп жаткандыгы белгилүү болду. Алардын бири кырсыктаган учак жүгү боюнча журналисттик иликтөөлөргө катышкан журналист Элнура Алканова. Бирок журналист колуна расмий чакыруу кагазын алганда гана бараарын билдирген. Алканова учак кырсыгын териштирүү өтө татаал деп эсептейт. Жана иликтөө аягына чыгаарына күмөнү бар.
Бүгүн тергөө аягына чыгабы деген суроого божомолдоп жооп бере албайбыз. Алар ишти аягына чыгарууга дарамети жетет деп дагы айтуу кыйын. Бул белгисиз чоң суроо. Жүк аткезчилик менен ташылып баратканбы? Ал жүккө жогорку кызмат адамдарынын байланышы барбы? Муну калыс, саясаты жок иликтешет деген суроого так жооп берүү кыйын.
Милиция дачасы иши боюнча телефон аркылуу кайрылып маалымат сурагандардын бири Атамекен партиясынын мурдагы юристи Канатбек Азиз. Учак кулаган учурда бийликте турган Алмазбек Атамбаев менен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамилеси чыңалып турган эле. Ошол кезде Атамекен партиясынын юристтери жүктү Атамбаев менен байланыштырып чыгышкан. Бирок Атамбаев муну курулай доомат экенин айтып, башкы прокуратуранын арызы менен юристтер доого жыгылышкан. Убагында парламентте учак кырсыгы кызуу талкууланып, 10 депутаттан турган атайын комиссия дагы түзүшкөн. бирок комиссиянын чечимин талкуулоо жалпы жыйынга сунушталган эмес. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Мирлан Бакиров атайын түзүлгөн топтун жыйынтыгы жөнүндө буларды айтып берди.
Анан ал жерде өкмөттүк комиссия иштеген, депутат комиссия иштеген, ал учурда баягындай олуттуу андай бир фактылар аныкталган эмес. Ошол эле баягы келип конуп, заправка андан ары учуп кетет деген маалымат менен чектелген. Ошон тегерегинде гана болгон.
Өкмөттүк комиссия демекчи, азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев биринчи вице премьер министр болуп иштеп турганда Дачасу аймагындагы кулаган учакка байланыштуу өкмөттүк комиссияны жетектеген. Бир жылдан кийин президенттин өкүлү катары кырсыктын курмандыктарын эскерүү иш чарасында катышкан Мухаммедкалы Абылгазиев учкучтар күнөөлүү деп айткан жана тергөө аягына чыга элек экенин эске салган. Алмазбек Атамбаев президенттиктен кеткенден кийин дагы Дачасудагы учак кырсыгындагы жүккө эч кандай тиешеси жок экенин айтып келет. Бирок Атамбаевдин саясий каршылаштары жүк аткесилик менен таашылып келаткан деп эсептешип, анын териштирилбей калышын ошол кездеги бийликтин кызыкчылыгына байлап жүрүшөт. Саясат талдоочу Айнура Арзматова мурдагы президент менен азыркы мамлекет башчынын мамилеси курчуп турган учурда учак кырсыгынын иликтөөсүнө кандай болбосун саясий боек сүртүлөт деп эсептейт. Андыктан учурда тергөөнүн бейтараптуулугунан күмөн санагандар көбөйөт.
Эми Дачасууну качан иликтебесе дагы, бирок азыр иликтесе бул объективдүү болбойт. Ошон үчүн мындай же таптакыр независимый бир күчтөр иликтебесе, туурабы? А азыр генпрокуратура жактан, азыркы бийлик жактан иликтөө болсо, бул мунун результаты.
Дачасуудагы учак кырсыгы парламентте маал-маал менен көтөрүлүп, эл арасындагы бүдөмүк, каң шаар кептерге чекит коюлушу керек экени айтылып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Эми күндүн дагы бир маанилүү эл аралык жаңылыгына кененирээк токтосок, АКШнын юстиция министрлиги WikiLeaks'тин негиздөөчүсү Джулиан Ассанжга коюлган кошумча айыптардын чоо жайын түшүндүрдү. Ага ылайык, Вашингтон Ассанжга коюлган мурунку айыптарга эми тынчылык беренесин дагы кошкону белгилүү болду. Учурда Лондон абагында отурган Джулиан Ассанждын айланасындагы соңку жагдайларга Карманбек Кулуев кененирээк токтолот.
Бейшенби күнү АКШ юстиция департаменти жарыялаган маалыматка ылайык, Джулиан Ассанж 2010 жылы элге тараткан аскердик жана дипломатиялык документтер Кошмо Штаттардын тынчылык жөнүндө мыйзамын одуна бузган. Анда Армяны мурунку чалгынчысы Челси Мэнинг менен бирге Ассанж аскердик сыр болгон булактарды мыйзамсыз жол менен алып, аны жалпыга тараткан жана бул америкалыктар менен кызматташкан адамдардын өмүрүнө кооптуу жагдай түзгөн, дейт юстиция департаменти. Адатта тынчылыкка келгенде айып маалыматты берген мамлекеттик кызматкерге тагылат. Бирок бул жолу Америка бийлиги массалык маалымат каражатына Ассанждын WikiLeaks басылмасына кине койду. Бул АКШда сөз эркиндигине байланыштуу бир катар суроолорду пайда кылат. Американын жарандык эркиндиктери биримдигинин билдирүүсү.
Бул АКШ тарыхында чындыкты жазган басылмага бийлик тарабынан кылмыш айыбы коюлуп жаткан биринчи көрүнүш. Мындай көрүнүш Трамп администрациясынын журналисттерге жана сөз эркиндигине каршы аракетинин күчөшү
деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Вашингтон Ассанжды Пентагондун компьютердик түйүнүн бузуп кирүүгө аракеттенген деген негизде соттогону жаткан. Бул кылмыш үчүн ал эң көп дегенде 5 жылдык мөөнөткө кесилмек. Эми ага карата коюлган айыптардын саны 18 жетип, эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, ондогон жылдар түрмөдө отурат. Ассанж 2012 жылы Эквадордун Лондондогу элчилигинде убактылуу башпаанек тапкан. Быйыл апрелде Эквадорго башкалка берүүдөн баш тарткан соң Британ полициясы аны камакка алган. Ушул тапта Ассанж күрөөгө бошотуу шарттарын бузгандыгы үчүн Британиянын түрмөсүндө 50 жумалык камакта отурат. Мындан тышкары Лондон соту аны жашыруун маалыматтарды мыйзамсыз жолдор менен алган деп айыптап жаткан АКШга өткөрүп берүүнүн жолдорун караштырып жатат. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Эми биз Украинага келсек, Бул өлкөнүн жаңы президенти Владимир Зеленский инаугурациядан кийин биринчи жолу коомчулук алдына чыгып, Киевде өткөн IT конференцияда сөз сүйлөдү. Жаңы технологияларды ойлоп тапкандар менен жолугушуп, президенттик администрацияда отурганга караганда алда канча жагымдуураак экенин Зеленский белгилеп, Украинаны толугу менен смартфонго өткөрүү кыялын айтты. Азат Жаныбек кызы теманы улантат.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Ар жылы 10,000 адамды чогулткан Киевдеги IT конференцияга бул ирет жаңы эле жогорку кызматка киришкен президент Владимир Зеленский өзү катышты. Зеленский жаңы технологияларды өнүктүргөн стартаптарды ийгиликтүү ишке ашырып, миллионер болгондор IT тармагындагы адистер менен жолугушуп, өз кыялы менен да бөлүштү. Президенттик администрацияда аткаминерлер, депутаттар менен отурганга караганда заманбап кесиптин ээлери, адистер менен жолугуу ары кызыктуу, ары жагымдуу экенин билдирген президент Украина кайда багыт аларын билдирди.
Вы знаете, честно говоря, здесь гораздо приятнее, чем на Банковой. Я там 3 дня, а тут настоящие живые люди, так что спасибо вам, что позвали.
Адатынча тамашага салып, какшык аралаштыра сүйлөгөн Зеленский америкалык Boston Dynamics компаниясынын роботу менен убакытты эскиче санын сунуштаган Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттарын, таң калып бир нерсени карап турган украиналык аткаминерлерди салыштырып өттү.
И обратите внимание, вот куда они нас могут привести. Чего вообще не хочется.
Украинанын жаңы президенти өкмөттүк мекемелердин ишин жакшыртуу боюнча IT сунуштарды кабыл алган атайын лифт долбоорун жарыялап, анын өкүлү кененирээк маалымат берди.
Бул өзүнчө структураны, онлайн долбоорду атайын түзүлгөн адамдардын тобу карайт. Алар IT идеялары менен сунуштарды карап, силер менен байланышып, эч кандай бюрократиялык тоскоолдуксуз долбоорлорду өкмөттүк мекемелердин ишине киргизет.
Украинаны санариптештирүү, өкмөттүк мекемелердин ишин жаңы технологиялардын жардамы менен оптималдаштыруу боюнча президенттик долбоорду IT конференциянын катышуучулары жылуу кабыл алышты.
Эми баары өздөрүнүн долбоорлорун сунуштап, өлкөнү санариптик технологияга өткөрүшөт. Биз каржы операциялары боюнча иштегендиктен, телефондон эле 1-2 баскыч менен мамлекеттик мекемелерге акча төлөгөндөй кылып жасап бере алабыз. Адамдар суу, жарыкка акча төлөш үчүн банкка же мамлекеттик мекемелерге барбай калышат.
Владимир Зеленский форумда сүйлөгөн соң, жоон топ жан сакчыларынын курчоосунда иш кеңсесине кайтты. Журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Экс-президент Роза Отунбаева мектеп окуучуларына ысык тамак уюштуруу демилгесин көтөрдү. Жакырчылыктын балдарга тийгизген таасирин талкуулаган ачык диалог конференциясында балдарга инвестиция кылуу учурдун талабы экени да айтылды. Катышуучулар жакырчылык баланын өсүү өнүгүүсүнө, организмдин калыптануусуна терс таасирин тийгизерин, мындан улам буга олуттуу мамиле жасалышы керек экенин белгилешти. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда ар бир үчүнчү бала жакыр үй бүлөлөрдө жашайт. Сөз кабарчыбыз Айгерим Макылбекова.
Ачык диалог иш чарасы балдарды коргоо күнүнүн 1-июндун алдында жана Бириккен Улуттар Уюмунун баланын укуктары жөнүндө конвенциясынын 30 жылдыгына арналган ЮНИСЕФтин компаниясынын алкагында өткөрүлдү. Ага экс президент Роза Отунбаева, жогорку кеңештин депутаттары, балдар менен иштеген адистер катышты. Экс президент Роза Отунбаева жакырчылык менен күрөштө Кыргызстан алсыз болуп жатканын айтып, бул көйгөйдүн балдарга тийгизген таасирине токтолду. Ал балдарга оолуу мектептерде ысык тамак уюштуруу алардын дени сак өсүшүнө шарт түзөрүн белгиледи.
2200 мектепти бир жарымдан көбүн бүтүрүп койгонбуз. Анын баарлыгы ысык тамакта бар, алардын баары. Эми калганы бир 800 же болбосо 1000ге жакын мектептер бар. Биз эмнеге ошону бүтүрө албайбыз? Мына тойкана, аш дегендер күнүгө болуп атат. А эмнеге биз ошол жанагы 800 мектептерди бүтүрө албайбыз? Бизде саясий эрк жок болуп атат, урматтуу жолдоштор. Биз баарыбыз эле тойлорду чыланып эле жүрөбүз.
Ал эми вице спикер Аида Касымалиева балдарга каражат бөлүү кайтарымсыз деп эсептелерин, балдар боюнча жүргүзүлүп жаткан саясат өзү туура эместигин айтты.
Мамлекеттик саясатта балдарды көрбөй жатабыз да. Балдарга болгон акчаны чыгым деп эсептеген саясатчыларга кайрылгым келет да. 10-15 жылдан кийин кайра кайтып келет. Ошол эле биздин эмгек ресурстары, адамдык капитал, таланттуу адамдар экономикасынын өсүшүн ушул муун камсыздайт.
Эл аралык UNICEF уюмунун иликтөөлөрү боюнча Кыргызстанда ар бир үчүнчү бала кедейликте жашайт. Бул 787,000 бала жакырчылыкта тарбияланып жатат дегенди билдирет. Уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы UKM Окуо балдарга инвестиция кылууга чакырды.
Надо инвестировать их в детей.
Балдарга инвестиция убагында жана комплекстүү болуш керек. Өзгөчө баланын миң күндүгү абдан маанилүү. Өлкө азыр жаш, бирок 10 жылдан кийин эле абал өзгөрөт. Демографиялык абал өзгөрүп, карып бараткан өлкөлөрдүн катарына кошулат. Мен өзүм Жапонияданмын. Менин өлкөмдө инвестиция кылганга балдар жок.
Иш-чарада балдар менен иштеген адистер кедей шартта чоңойгон бала менен баарчылыкты көргөн баланын мээсинин өөрчүшүн салыштырып көрсөтүштү. Алар адатта жакырчылыкта чоңойгон баланын өсүп өнүгүүсү жайыраак болуп, физикалык жактан да өзгөрүүлөр болоорун белгилешти. Кыргыз Билим берүү Академиясынын президенти Алмаз Токтомаметов баяндамасында кедейчиликте жашаган баладагы когнитивдүү өзгөрүүлөргө токтолуп, адатта мындай үй бүлөлөрдө көр тилликтин айынан балдарга көңүл бурууга убакыт аз экенин кошумчалады.
Өздүк запас жактан, тилдик көнүгүү жактан биринчи кезекте жакырчылык ушуга таасир эткен. Анан эс тутумга таасир эткен. Бир адамдардын элесин, сүрөттү, татаал сүрөттөрдү, схемаларды анан ой жүгүртүүсүндө ошону өздөрү көзөмөл кыла албай калат. Муну медицинада дал деген, ошол мээдеги жанакы боз серое вещество деген бар, боз суюктук, боз зат. Ошол буларда азыраак жакыр үйлөрдө төрөгөн балдарда азыраак болуп калган.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында өлкө боюнча 80,000 жакын баланын бою жапыз, бойдун жапыздыгы тамакты тое жебегендик жана өнөкөт кедейликтин тикелей белгисинен тышкары когнитивдик көнүгүү 2-3 жылга создугушунун кыйыр белгиси дешет адистер. Ал эми эмгек жана социалдык көнүгүү министри Улукбек Кочкоровдун айтымында Кыргызстандагы кедейчиликте өсүп жаткан балдардын 1/3 бөлүгүнө гана жөлөк пул берүүгө бюджеттен акча жетет.
Жакырчылыктын деңгээли бизде 2674 сомнон белгиленген. Эң жакыр же болбосом крайне беднийдин чертасы 1456 сом. Мамлекет болсо социалдык коргоону 900 сомдон алып негизинде алып келе жатат. Ошондон улам азыр мына 800,000 жакыр балабыз бар деп айтып атабыз, бирок ошонун ичинен болгону 302,000 бала гана бүгүнкү күндө социалдык жөлөк пулдарга жетишкен десем болот.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда өлкө боюнча 2,450,000 бала бар, ал эми өлкө элинин 1,600,000 жакыр жашайт, алардын 72% элет жеринде. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми биз театр тууралуу сөз кылсак, Кыргыз улуттук академиялык драма театры быйылкы театралдык сезонун Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карытар бир күн спектакли менен жапты. Бул чыгарма быйыл Даркүл Күйөкованын 100 жылына арналган республикалык театр фестивалында баш байгени жеңип алды. Спектаклди кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да көрүп келди.
Өзүнүн жекече ою ушундай деп билем, эч кандай жекече сөз болбойт.
Бул НКВД-нын каардуу желдети Таңсыкбаев. Сахнада анын ролун театр жана кино актёру Атай Өмүрбеков ойноп жатат.
Мына кара. Партизанды деп берди. Бул жалпат. Анын ичинде көрүп аткандарсан, Югославиядагы жана күндө жана түндө деп. Мына кара. Кашон кула.
Спектаклде окуялардын бири экинчисине көрүүчүгө түшүнүктүү тилде жай, эч кандай пафос жок өтүп турат. Легендадагы кадимки маңгурт ар кайсы доордо ар кайсы кейипте пайда болуп чыга келет. Буга чейин Кылым Карытар бир күн романын театрларда кайсы бир бөлүгү тандалып алынып коюлуп келсе, Назым Миңдибаевдин спектаклинде чыгарма толук чагылдырылганы менен өзгөчөлөнөт. Бул тууралуу театр таануучу Жаныш Кулманбетов кеп салды.
Айтматовдун чыгармасында бар теманын баары камтылган. И камтылгандан мурун дагы алардын ачылышы дагы өтө мындай бир терең, өтө улуттуу мындай көз караш менен ачылган да. Ошол жагынан дагы мындай алганда бул чыгарма менимче ошол Айтматовдун чыгармасынын романынын бир эквиваленти болууга толук мындай кудурет жетет деп айтсак болот.
Кулманбетов режиссер бул спектаклде романдагы ар бир окуяны чыпчыргасын калтырбай сахналаштырып, ага өз боегун кошконун, сахнаны уюштурууда кино искусствосунун элементтерин да пайдаланганын кыстарды. Спектакль спектакль башталгандан тартып кутум эле китептин алгачкы барагы ачылгандай сезим калтырат. Окуя Казангаптын кайтыш болгонунан башталып, маркумду жерге берүү зыйнаты менен коштолот. Көрүүчүнү спектакль башталары менен эле уйгу-туйгу кылып, эми эмне болуп кетер экен деген сезимге түрткөн сахна бул Казангаптын балдарынын өлүк үстүндөгү урушу.
Равза билет болсо, ошол сезим. Кетти мына бала. Эй, ана кетейба. Сендерден бул болгонго деген пайда жок.
Театрга келген көрүүчүлөрдүн бири эл артисти Элмирбек Иманалиев спектаклды көрүп жатып, аз убакытта романды кайра башынан окуп чыккандай болгонун айтат.
Мен Кылым Карытар бир күн чыгармасын бир үчүнчү жолу окуп чыккандай болдум да. Себеп мектепте окуп жүргөндө Кылым Карытар бир күндү окудум эле. Адан кийин ушу шаарга келип бул бир 90-жу жылдардын баш ченинде бир окугам. Андан кийин чынын айтайын деп колго ала элекмин. Жалпысынан ал жөнүндө көп нерселер бар, пикирлерди көрүп. Бирок бүгүн ушул спектаклды көрүп туруп үчүнчү жолу кайра бир азыркы көз карашым менен бир сыйра карап чыккандай болдум да, окуп чыккандай болдум.
Спектаклде башкы каармандардын бири Эдигейдин ролун таланттуу актер Данияр Жанжигит уулу ойноду.
Анан мен өзүмдүн природамда мен эме жесткий адам эмесмин да. Көп айтты да сага ушу катуу чёрт мүнөздүү эме жетпей атат деп. Анан албетте жанагы психологдор, философтордун жана жазган статьяларын окуп, адам канткенде характерди өстүрүш керек, канткенде адам катуу болуш керек, канткенде адам бир тоокелчиликке барган адам болуш керек деген көп статьяларды окуп, ошондой актерлордун тренингдери бар экен, ошолордон окуп, бул ойногон сайын табыла берет да, ойногон сайын күчтөнө берчү нерсе экен да. Ушу Айтматовдун кенийлиги ушунда да.
Менен режиссер Назым Меңдибайров бул спектаклды дагы да оңдоп, кээ бир жерлерин күчтөндүрүүнү ойлоп жатканын айтат.
Мына маңкурт темасын өзгөртөйүн деп ойлоп атам. Маңкурт биринен бирине переходящий болуш керек да. Улам өсүп өсүп отуруш керек да. Улам маңкурт башка жаңы адам болуп чыга бериш керек да. Жаңы адам ошол эле баягы эле маңкурт, бир эле жүз ошол эле кайра кайра келе берет. Ушул жагына кичине оңдосомбу деп атам. Найман энеге дагы мындан дагы көбүрөөк фокус жасасамбы деп ойлоп атам.
Режиссердун пикиринде Айтматов маңгурт идеясы менен тек гана акыл эсинен ажырап калган бир жиндин эмес, максаттуу түрдө программалашып калган зомбилердин коому тууралуу баяндаган. Сүрөткөр эми ал көрүнүш сахнада театрдын тили менен айтылуусу кажат экенин кошумчалады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө теле берүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Кезек биз жана дүйнө берүүсүнө келип жетти. Алдыда айтылгандай, Украинада бул аптада жаңы президент кызматка киришти. Саясий тажрыйбасы жок мурдагы куудул Владимир Зеленскийди кандай сунуулар күтүүдө? Тажикстанда болсо бул аптада дагы бир түрмөдө тополоң чыкты. 32 адамдын өмүрү кыйылды. Тажик абактарында терроризм, экстремизм үчүн соттолгондордун башка айыпкелер менен чогуу жаза өтөгөнү канчалык туура? Бул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдаган элек бул берүүнүн радио версиясын алдыда сунуштайбыз. Анда сөз Айнура Жекше кызында.
Украинада президент Владимир Зеленский парламентти таркатуу жана кезексиз шайлоону 21 июлда өткөрүү тууралуу буйрукка кол койду. Буга ууда премьер министр Владимир Гройсман кызматтан кетип жатканын билдирди. Зеленский 21 майда башкы штабтын жаңы жетекчисин дайындады. Кыскасы, 41 жаштагы мурдагы актер жана куудул Зеленский Украинанын 6-президенти катары ант берип кызматка киришкени 2014 жылдан бери чыгыш аймагында согуш токтобой жаткан өлкөдө окуялар тездик менен өнүгүүдө. Саясатта тажрыйбасы жок, мамлекеттик системадан алыс сырттан келген лидерди алдыда кандай сыноолор күтүп жатат? Украинаны кимдир бирөөлөр көмүскөдөн башкарбайт деген кепилдик барбы? Өлкөдө радикалдуу бир өзгөрүүлөрдү күтсө болобу же жаңы президенттин ант бергенден кийинки билдирүүлөрүн популизм катары кабыл алса болобу? Украинада болуп жаткан саясий окуяларды Киевтен байланышка чыккан саясий аналитик, политтехнолог Александр Кочетков менен талкуулайбыз. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
А дегенде болсо Зейнеп Мартбек кызынын баяндамасы.
Шейшембиде кызматына алдыңкы күнү киришкен президент Жогорку Раданы таркатуу планын төрага Андрей Паруби жана фракция лидерлери менен талкуулады. Владимир Зеленский мыйзам чыгаруучу органды таркатуу чечимин 2016 жылдан бери парламентте башкаруучу коалициянын жоктугу менен түшүндүрдү.
Все партии, все фракции.
Парламенттеги бардык партиялар жана фракциялар шайлоого катышуу каалоосун билдиришти. Биз кезексиз шайлоо Украинанын жаркын келечеги үчүн жаңы дем, жаңы прогрессивдүү жаштарды алып келе турган маанилүү кадам деп эсептейбиз.
Жогорку Раданы таркатуу чечими тууралуу Украинанын 6-чы президенти 20 майда ант берүүдөн кийинки сөзүндө жарыялаган. Эксперттердин пикиринде Зеленский Жогорку Раданы таркатуу менен эл арасындагы азыркы популярдуулугунан пайдаланып, партиялаштарынын ири парламенттик фракция түзүүсүнө жол ачууну көздөйт. Президенттин эл кызматчысы деген партиясы Киевтеги эл аралык социология институту апрелде жүргүзгөн сурамжылоого караганда кезексиз шайлоодо биринчи орунду алышы толук ыктымал. Зеленскийдин инаугурациясы болгон күнү эле премьер-министр Владимир Гройсман кызматтан кетерин, парламенттик шайлоого катышарын билдирди.
И насколько адекватно мы реагировали на те выборы?
Мен президентке жана парламентке жаңы күн тартибин аныктоону, тезирээк Украинанын кызыкчылыгында чечимдерди кабыл алууга киришели деп сунуш кылгам. Бирок президент башка жолду тандап алды.
Мамлекет башчы катары сүйлөгөн биринчи сөзүндө Зеленский ошондой эле Донбасс менен Крымды Украинанын аймактары деп атап, өлкө чыгышындагы ок атышууга чекит коюуга артыкчылык берилерин айткан. Президент өз сүрөттөрүн иш кеңселерине илүүгө каршы экенин да белгилей кетти.
Бул президенттик икона.
Президент бул икона, сыйынуучу ыйык бир бут, портрет эмес. Андан көрө балдарыңардын сүрөттөрүн илип коюп, маанилүү чечим кабыл алардын алдында алардын көздөрүн карагыла.
И перед каждым решением дивите им в очи.
Александр Зеленскийдин ант берүүдөн кийинки сөзүнөн, жаңы дайындоолорунан президент тандаган жол кандай болоору, өлкө кайсы багыт менен кетери байкалып калдыбы?
Адегенде биздин саясатта эмне болуп жатканын түшүнүү керек деп ойлойм. Өлкөдөгү бийлик олигархтардын консенсусу деп аталат. Саясатка таасир эткен ири бизнесмендер макулдашып, таасир этчү хоналарды бөлүшүп алышкан. Өйдө жактагы саясатчылар алмашууда, бирок система кала берет. Инаугурациядан кийин эл алдындагы алгачкы сөзүндө Зеленский ошол системаны кыйратуу ниетин так айтты. Бул ишке ашабы же жокпу убакыт көрсөтөт. Бирок ниетин так билдирди.
Мына инаугурация өттү, кыргыздар айтмакчы, той да болот, тойдун эртеси да болот. Тажрыйбасы жок президентти алдыда кандай сыноолор күтүүдө? Деги эле ага кандай Украина тийди?
Нового президента. И вообще какая Украина досталась Зеленскому?
Сложная Украина. Она всегда.
Ар бир президент оңой эмес абалга туш болот. Украиндердин эркиндикти сүйүү, ички сезими ушунчалык чоң. Бир да бийлик канчалык кааласа да, ал сезимде жеңе алган жок. Жалпысынан бизде эл бийликтен бат эле иренжит. Зеленский да ошондой жагдайга туш болушу ыктымал. Акырал элдин сүймөнчүгү. Бирок олигархиялык башкаруу системасы ага катуу туруштук берет. Тоскоолдук түзөт, сындайт. Маалымат каражаттары ошол олигархтардын колунда кала бергендиктен сын сөздөр сөзсүз айтылат. Ар бир кадамына микроскоптон байкоо салып турушат. Эл бир эле заматта иренжийт. Зеленский дайыма айынкептерден бир кадам алдыда болуш керек. Ички саясаттан, тышкы саясатта ийгиликтерге жетишүүсү маанилүү.
А внешней политике мы еще позже поговорим.
Тышкы саясат тууралуу биз дагы сөз кылабыз. Инаугурация күнү Зеленскийдин 2018 жылдагы киреше декларациясы жарыяланды. Азыр ошону көрүп алсак.
Что имеет его президент и его семья?
Украинанын жаңы президенти 2018 жылкы кирешеси жөнүндө декларациясын жарыялады. Владимир Зеленский жана жубайынын Киев облусунда турак үйү бар. Андан тышкары Киев облусунда жер тилке, Киев шаарында 4 батер, Крым жарым аралында батер, башкаларда 2 батер, машина коюучу 2 орун жана 2 турак эмес жайлар бар. Британияда ижарага алынган 2 батер, Италияда 2 үй, Грузияда курулуп жаткан мейманканада 10 бөлмө. Range Rover жана Mercedes-Benz S500 үлгүсүндөгү 2 машине, 6 даана саат жана баалуу кагаздар. Бир жылда Зеленский 4 миллион 170 гривна же дээрлик 160 миң доллар тапкан. Президент ошондой эле 2 банкта сакталган 438 миң долларды, ошондой эле 190 миң доллар жана 100 евро нактылай акчасын декларацияда көргөзгөн.
Баса ант берүүдөн кийинки сөзүндө президент эмгек мигранттарын кайтууга чакырды. Бул бизди өзгөчө кызыктырды. Эмне дегенде Кыргызстанда да бул тема өтө актуалдуу. Бирок мигранттарды чакыруу бир нерсе, жумуш менен камсыздоо башка нерсе. Муну популисттик билдирүү деп атаса болобу? Мисалы, президенттин сүрөттөрүн иш кеңселерге илбегиле деген каалоосун да айрымдар популизм деп баалап жатышат. Портреттерди илбөө каалоосун популизм деп атоодон алысмын. Бул өзүнө кызматына болгон адамдык сынчыл мамилеси. Президент салттарды бузууну көздөйт деп жана айтпадымбы? Ал эмгек мигранттарын мекенине алып келүү алда канча кыйын болмокчу. Ар кайсыл маалыматтарга караганда 7-8 миллиондой украиналык чет өлкөдө иштеп акча табууга аргасыз. Аларды кайтаруу үчүн кадамдар жасала баштады. Президент администрациясынын жаңы дайындалган башчысы Андрей Богдан кош жарандык тууралуу маселе каралып жатканын билдирди. Бул албетте чет өлкөдө нан таап жүргөн украиналыктардын бир бөлүгүнө Украинага кайтууга жардам берери калетсиз. Принцибинде пландар көп, бирок бул маселе министрлер кабинетинин карамагына кирет. Адегенде эффективдүү жаңыланган өкмөт түзүп, анан жумуш орундарын түзүү боюнча тапшырма берүү зарыл.
Вот после победы Зеленского.
Зеленскийдин жеңишинен кийин Кыргызстанда, постсоветтик башка өлкөлөрдө болобу, көптөрү бизде да качан бийликке ушундай жаңы эл тажаган системадан чыкпаган лидер келет деген суроо көп айтыла баштады. Азыр кыргызстандыктардын ойлорун угуп алсак.
Мнение самих кыргызстанцев.
Кыргызстанда дагы ушундай бир системанын сыртынан эл күтпөгөн бир талапкер болушу мүмкүнбү?
Мен билбейм, эми Кыргызстанда болушу мүмкүн эмес.
Эмне үчүн андай деп ойлойсуз?
Эми ойлогондо билем, биздин менталитет андай эмес биринчиден. Анан экинчиден андай кишилерге бизге көп ишенсе бербейт.
Все-таки знаем мы, как это происходит. У нас коррупция, и никуда она не денется.
Да все, наверное, возможно. Почему нет?
Кыргызстан 100% коррумпированный. Поэтому я не верю, что ушундай болуп калат дегенге мен сенбейм.
Албетте мүмкүн. Орто Азияда жана демократиянын аралы деп болуп аттык го. Кыргыздардан ар нерсени күтсө болот. И мүмкүн, и керек менин оюмча.
Андай бизде болушу мүмкүн эмес го, анткени мээзи өзүм жеке оюм, образованный эле адам келсе, мындай саясат жакшы билген, бийликти жакшы түшүнгөн эле адам келсе деп ойлойм да.
Андан акылдуулар башкара албайт атат, андай да башкара албайт.
Ну вот мы слышали мнения разные. Александр,
сиз политтехнолог катары кандай деп ойлойсуз? Ошондой лидердин келиши үчүн кандай шарт керек?
Нового лидера.
Ну, во-первых, я точно.
Биринчиден, постсоветтик аймактын өкүлдөрү менен жолугушуп сүйлөшүп жүрөм. Бийликтин саясаттын жаңылануусуна, жаңы системадан сырткары адамдардын өлкө башына келишине талап постсоветтик аймакта күчтүү. Эсиңиздерде болсо керек, жеңиштен кийин биздин президент өзүн кармай албай мурдагы советтик өлкөлөргө кайрылып, эң негизгиси ишениш керек деп айткан. Бизди карап, бардыгы мүмкүн деп ишенгиле деген. Мен адис катары анын сөздөрүнө бул жерде кошулам. Эң маанилүүсү коом системадан тышкаркы талапкерди алып чыгып, колдоого даяр болууга тийиш. Муну бизде электоралдык майдан деп атап жүрүшөт. Шайлоонун жеңүүчүсүнө эл көп үмүт артууда. Элдин үмүтүн актоо ага кыйын болмокчу.
Александр, ну, наверное, в
Украинанын өзүндө деле тажрыйбасыз президенттин тушунда башкаруу көмүскөдөн бир адамдардын колуна өтүп кетиш ыктымал деген кооптонуулар айтылып жатса керек.
Опасение, что при этом президенте фактическое управление может перейти к неким серым кардиналам.
Албетте, ошол кезде кызматтагы президент Петро Порошенкога артыкчылык берген 25% Зеленский өз алдынча иштей албайт. Аны олигарх Игорь Коломойский башкарат деп санагандар. Бийликке келген артист өтө амбициялуу адам. Биринчи катарда болгонго, кол чабууларга, мактоолорго көнгөн адам. Жашоосундагы эң оор ролду аткарып жаткан Зеленский ийгиликтүү болууну самайт. Кайсы бир олигархтын таасир этүү, аны өз канаты алдында алуу аракети жолтоо болсо, анын ички амбициялуулугу 100% күчтүү болот. Бул жерде президент мурдагы өнөктөш, санаалаш олигархтарга караганда көрүүчүлөргө, демек, Украина элине көбүрөөк көз каранды.
У нас сильнее.
Донбасс жөнүндө сөз кылсак, Зеленский 5 жылдан бери тынчыга келаткан куралды жаңжалды жөнгө салуунун жаңы бир жолун сунуш кылышы мүмкүнбү?
Кандай жаңы жолдор болсо сунуш кылмак. Тынчтыктын ачкычы Киевде эмес экенин так билип аңдоо керек. Кудайга шүгүр, Зеленский муну түшүнөт. Тынчтыктын ачкычы Донбасс жана Донецкде эмес, Москвада. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө президент барууга даяр. Бирок Зеленский же Украина коому болобу, Кремлдин шарты менен бейпилдикке жетүүгө даяр эмес. Орусия жетекчилиги менен сүйлөшүүгө даярдыгы менен өлкө эгемендигине, өз алдынчалыгына таасир эткен чегинүүлөргө баруунун ортосунда компромисс таба алабы? Балким таба албаса, анда жаңы президент келет же бейстабилдүү кырдаал орнойт. Албетте муну биз каалабайбыз.
Стабильная ситуация, чего, конечно, не хотелось.
Украинадагы соңку окуяларды Киевдик саясий аналитик жана политтехнолог Александр Кочетков менен талкууладык.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берилүүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Тажикстандын прокуратурасы 19 майда Вагда түрмөсүндө болгон кандуу тополоңду иликтеп жатат. Ички иштер министрлиги башкала дүйшөмбүдөн 15 чакырым жерде жайгашкан катуу кайтаруудагы түрмөдө чыккан жаңжалда 32 адам каза тапканын билдирди. Алардын үчөө түрмө кызматкерлери. Курман болгондордун арасында түрмөдө жаткан Ислам кайра жаралуу партиясынын 3 мүчөсү да бар. Расмий версияга ылайык тополоңду Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү чыгарышкан. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы бийликти өлгөндөрдүн санын азайтып бергени жана эмне болгонун так айтпай жашырып жатканы үчүн айыптады. Мындан жарым жыл мурун Ходжент түрмөсүндө болгон кандуу окуя сабак болгон жокпу? Экстремизм үчүн айыпталгандардын башка соттолгондор менен бирге жаза өтөшү канчалык туура? Коңшу өлкөдө бул тармактагы реформалар кандай жүрүп жатат? Ушул маселелердин айланасында радиобуздун тажик кызматынын редактору Хирамон Бакозода. Хирамон, кош келдиңиз. Жана Борбор Азиядагы түрмө реформасы долбоорунун башчысы Азамат Шамбилов менен сөз кылабыз. Азамат, саламатсызбы? Алды менен Зайырбек Бактыбаев даярдаган сюжетке назар салсак.
Тажикстанда ишмердигине тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы шейшембиде тараткан билдирүүсүндө Вахта түрмөсүндө өргөндөрдүн саны бийлик кабарлагандан кыйла көп экенин өз булактарына таянып жазды. Тажикстандын ички иштер министрлиги Вахтат районундагы катуу кайтаруудагы түрмөдө чыккан жаңжалда өлтүрүлгөндөрдүн 17 Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү болушканын билдирген. Бычак, башка учтуу куралдарды көтөргөн 30га чукул адам 3 түрмө сакчысын жана камакта отургандардын арасынан бир нече кишини өлтүрүп, бир канчасын барымтага алып, түрмөнүн медициналык бөлүмүн өрттөшүп, өздөрүн бошотууну талап кылышкан. Тополоңду басуу операциясы учурунда 24 соттолуучу жок кылынып, дагы 35 адам кармалган деп айтылат расмий маалыматта. Тополоңдун уюштуруучулары тыюу салынган террордук жана экстремисттик уюмдардын, анын ичинде өзүн Ислам мамлекети деп атап алган топтун мүчөлөрү болушкан. Козголоңду милициянын атайын бөлүгүнүн мурдагы командири кийинчерээк Сирияга чыгып кетип, Ислам мамлекети террордук тобуна кошулган Гулмурод Халимовдун уулу Бехрус, Фахриддин Гулов, ошондой эле Махмадулла Шарипов жана Рухулла Хасанов жетектеген деп айтылат. Юстиция министрлигине караштуу кылмыш иштерин аткаруу боюнча башкы башкармалыктын расмий маалыматында. Бирок бийликтин бул маалыматын көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн болгон жок. Москвадагы саясат таануучу Андрей Серенко эки окуяда тең бийлик күнөөнү Ислам мамлекети радикал уюмунун тарапташтарына оодарып жатканы күмөн жаратаарын айтат.
Куджанттагы тополоңду дагы Ислам мамлекети радикал уюмунун тарапташтары уюштурушканын айтышты эле. Бул жолку Багдад колониясындагы жаңжалды да ушул эле террордук топко шылтап жатышат. Демек, расмий маалыматка таянсак, Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун тарапташтары түрмөлөргө көзөмөл орнотуп жатышат. Бул деген тажик түрмөлөрү жихад академияларына айланып баратканын жана ал жакта отургандар радикалдашып жатканын көрсөтүүдө.
Жарым жыл мурда Ходженттеги түрмөдө да ушундай эле кандуу жаңжал чыгып, анда 20 ашуун киши өлгөнү кабарланган. Ал окуядан кийин түрмөнүн 8 кызматкери, колониянын башчысы Файзулла Сафарзоо да камалган. Жаза аткаруу кызматынын жетекчиси иштен кеткен.
Это итог того, что всё-таки
ал органдарда реформалар жарыяланганы менен ишке ашырылбайт. 1-2 кишини алмаштырып коюшат, 5-6 кишини отургузушат да мына реформа жүрүүдө дешет.
Она такая.
Хирамон, Багдаддагы окуя мына түрдүүчө чечмеленип жатат. Силердеги маалыматтарда эмне деп айтылууда?
Какая у вас есть информация?
Юстиция министрлиги өз билдирүүсүндө түрмөдөгү окуяны башаламандык толкундоо деп сыпаттоо менен гана чектелди. Бирок маалымат каражаттарында эксперттердин деңгээлинде окуяга тополоң деп мүнөздөмө берип жатышат. Анткени бийликтин версиясында да айтылгандай, башаламандыкты уюштургандардын эң башкы максаты түрмөдөн качып чыгуу болгон. Бирок алар максатына жетпей, баары тең жок кылынган. Түрмөдөгү бул окуяда жалпысынан 32 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын ичинде мен жогоруда айткандай түрмөнүн 3 кызматкери жана таанымал 3 диний ишмер болгон.
Были взяты в заложники
власти. Бийлик ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөлөрү жаңжалды баштады деп айыптады. Ошол уюм менен Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү ортосундагы жаңжалдын себеби эмнеде?
Сиз туура айтасыз. Окуяны уюштурууга жоопкерчиликти өлкөдө тыюу салынган ислам мамлекети радикал тобуна мүчө болгон же аны колдогон деген берене менен кесилген айыпкерлерге тагышты. Абактан жакында бошонгон жана бул маселени жакшы билген эксперттердин пикиринде негизги тиреш ислам мамлекети радикал тобун жактагандарга ислам кайра жаралуу партиясынын идеологиясындагы шииттерди жана иранды колдоо жакпайт. Карама каршылык ошого барып такалат. Бийлик да оппозициялык партияны ушул негизде айыптап келет. 2015 жылга чейин өлкөдө мыйзамдуу ишмердик жүргүзгөн катары калың Ислам кайра жаралуу партиясы бийликке оппозиция болгон. Партиядан шайланган депутаттар 2015 жылга чейин парламентте отурушкан. Бул партия Ислам мамлекети радикал тобунун идеологиясын кескин айыптайт. Былтыр Тажикстанда чет элдик туристтерге мыкаачылык менен кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен тажик жарандары өз мойундарына алышкан. Анда Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчилиги экстремисттик топту кескин айыптаган. Бийлик болсо бул кол салууга Ислам кайра жаралуу партиясында тиешеси болушу мүмкүн деп билдирген. Бирок партиянын жетекчилиги Душанбенин мындай билдирүүсүн кескин четке каккан. Бул жерде да Ислам мамлекети радикал тобу менен Ислам кайра жаралуу партиясынын карама каршылыгы ачык билинген.
Биз менен байланышта Бишкектеги студияда экспертибиз Азамат Шамбилов. Азамат, сиз Багдадда болгондорду кандай баалайсыз?
Здравствуйте, я. Мен өзүм ал колонияга баргам. Өткөн жылы биздин долбоор менен Тажикстан кызматташтык тууралуу келишимге кол койгон. Биз жабык жайларга барууга уруксат алган акыркы 15 жылдагы биринчи эл аралык уюм болуп калдык. Былтыр декабрда тармактын жаңы жетекчиси Мансур Джон Умаров дайындалгандан кийин тажик бийлиги түрмө реформасы жүргүзүлөрүн жарыялаган. Умаров мурдагы улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары болчу. Коопсуздук маселелерин жакшы билген, бай тажрыйбасы бар адам. Биз аны менен бир нече жолу жолугуп, реформаларды талкуулаганбыз. Жакында эле Вахтаттагы түрмө менен да таанышып кеткенбиз. Тажик бийлиги ишке ашыра баштаган конкреттүү пландарды да көрдүк. Вахтаттагы түрмөдө 200 киши бата турган жаңы 3 кабат имарат тургузулган. Жатаканалар ремонттолгон, эски имараттар сүрдүрүлүп, жаңы чайкана курулган. Түрмөлөрдү бир жылдын ичинде бүткөрүү мүмкүн эмес экенин белгилейт элем. Грузия, Молдова, Польша, Европадагы өнүккөн өлкөлөр, постсоветтик аймактагы алдыңкы өлкөлөр реформалардын жемишин 10 жылда гана көрө алышкан. Тажикстанда биринчи тополоңдон кийин жарым жыл өтүп-өтпөй абактарда ири өзгөрүүлөр ишке аша калат деп күтүү туура эмес. Реформаларды жүргүзүү үчүн биринчи кезекте акча каражат, эксперттер талап кылынат жана жабык жайларда иштеген кызматкерлердин кесиптик деңгээлин көтөрүү зарыл. Ошол Вахтаттагы тополоң Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүндө күтүлгөн окуя. 2010-2011 жылдары Казакстандын Балкаш жана Маңгыстау аймактарында да экстремизм үчүн кесилгендердин козголоңу болуп, алар да жок кылынган. Түрмөдө отургандар ичине курал жарак алып кире алышкан. Ушундай эле кырдаалга 2015 жылы Кыргызстанда да күбө болгонбуз. Мындай терс көрүнүштөр кошуна өлкөлөрдө да болуп жатат.
Азамат, в связи с этим такой вопрос. Как...
Экстремизм үчүн соттолгондордун камакта башкалар менен чогуу отурушканы канчалык туура? Ал жакта саясий туткундар, экономикалык кылмыштар үчүн кесилгендер да бар. Мисалы, маалыматтарга караганда, Багдаддагылар ошол жакта жазасын өтөп жаткан мурдагы министрди издешиптер.
Да, на сегодняшний
дүйнөдө экстремизм жана терроризм үчүн айыпталып соттолгондорду жабык жайларда кармоонун универсалдуу модели жок. Мисалы, Кыргызстанда алар өзүнчө кармалат. Казакстанда айрым жерлерде чогуу отурушат. Европа өлкөлөрүнүн көбүндө да чогуу. Батыш Европанын айрым өлкөлөрүндө бөлүп коюшат. Дүйнө азыр гана абактардагы экстремизм жана терроризм проблемасына туш болууда. Биз жүргүзгөн иликтөөгө караганда Казакстан жана Кыргызстанда кесилгендердин көбү тез радикалдашып кетиши ыктымал. Реабилитациялык программалардын колонияларда, түрмөлөрдө жумуш орундарынын жоктугунан алардын бош убактысы көп болот. Демек, радикалдашкан көз караштагы адамдар менен сүйлөшүп баарлашканга шарт түзүлөт. Эл аралык уюмдар экстремизм үчүн жазасын өтөп жаткандарды кармоонун жол жоболорун мамлекеттер өздөрү чечсин деген позицияны карманышат. Менимче азыр дүйнөдө бирдиктүү стандарт, так протокол иштеп чыгууга убакыт келди.
Преступление экстремизма и терроризма.
То есть вот по-вашему, какие меры?
Мамлекет ошол кылмыштар үчүн соттолгон адамдарды түрмөлөргө камоодон башка кандай чара көрүүгө тийиш? Сиз реабилитация тууралуу да айта кеттиңиз.
Однозначно, да.
Биринчи кезекте биз экстремизм жана терроризм үчүн кесилген бардык адамдар сөзсүз зордук зомбулукка барган экстремисттер менен террорчулар эмес дегенди түшүнүшүбүз керек. Түзөтүүчү жайларга күнөөсүз жөнөтүлгөн жаштар көп. Тигилде бул адам экстремисттик уюмда кандай ролду аткарарын, ал жөн гана адабиятты таркатабы же азгырылып жалданганбы, жакшы билүү керек. Экстремизм үчүн кесилгендердин көбү жакындары менен байланышпай, кол үзүп калышат. Үйбүлөнүү реабилитация жана реинтеграция программасына кантуу өтө маанилүү.
Вовлечена в программы реабилитации и реинтеграции обратно в общество.
Спасибо.
Рахмат Азамат, сөзүбүздү улантабыз. Азыр назарыңыздарга Таджикстан түрмөлөрү боюнча жалпы статистиканы сунуш кылалым.
2016-2018 жылдардын аралыгында 450 киши ислам мамлекети экстремисттик тобуна, 750 киши салафилердин уюмуна мүчө болгондугу үчүн кесилген. 2018 жылкы маалыматтарга караганда Таджикстандын абактарында 10,000 көп киши отурат. Алардын 321 аялдар, 47 жашы жетерлик өспүрүмдөр. 2019 жылы 307 кишиде ВИЧ инфекциясы аныкталган. 173 киши кургак учукка кабылган. 2010 жылы башкала дүйшөмбүдөгү СИЗОдон 25 киши качкан. 2018 жылы 8 ноябрда Ожентеги түрмөдө топтолгонду басуу маалында 21 соттуу чөргөн.
Хирамон жана Учкай айта кеттиңиз, бийлик ушул окуя тууралуу канчалык толук маалымат берип жатты?
Вы знаете, бул жерде кырдаал башкача. Биз аны кесиптештерибиз менен да бир топ талкууладык. Албетте, кааласак да, каалабасак да, 1.5 жыл мурунку Кожентин түрмөсүндөгү тополоң менен салыштырууга туура келет. Анда түрмөдөгү тополоң чыкканын биринчилерден болуп маалымат каражаттары, анын ичинде Азаттык радиосу кабарлап чыккан. Бийлик дароо реакция жасап, эч кандай билдирүү тарата алган эмес. Түрмөдө зордук зомбулук менен коштолгон окуя болгону, анда адамдар өлгөнү тууралуу фактыны бийлик бир ай бою элге түшүндүрө алган эмес. Брюссельде Евробиримдиктин жетекчилери менен жолугушууда журналисттер суроо бергенде гана Тажикстандын тышкы иштер министри абакта тополоң болгонун, ага диний экстремизм менен айыпталгандардын тиешеси бардыгын Учкай айтып берген. Мына ошондо гана расмий бийликтин оозунан түрмөдө 25 киши өлгөнү, алардын экөө түрмө кызматкери экени жөнүндө маалымат айтылган. Бул жолу бийлик түрмөдө эмне болгонун тез арада чындыкка жакындаштырып айтууга ашыккандай болду. Окуянын эртеси дароо эле анын кандай болгону, анда өлгөндөрдүн аты жөндөрү айтылды. Окуяны кимдер уюштурганы да айтылды.
То есть, скажем, в плане...
Кыскасы, маалымат берүү жагынан Ходжент бийлик үчүн сабак болуп тур.
Ходжент, можем сказать, стал уроком для властей, да? Азамат...
Азамат, кошуна өлкөлөр үчүн Ходжент менен Багдад сабак болдубу? Мисалы, ошол абакта мурда отуруп чыккандардын бири бычак алып жүрүү түрмөдө көнүмүш көрүнүш деп айтты. Жазасын өтөп жаткандардын коопсуздугун ким жана кантип камсыздайт? Мына азыр Хирамон мыкаачылык менен өлтүрүлгөн деген маалыматтар чыкканын айтып бербедиби?
Жестокого обращения.
Я хочу дополнить Хирамон.
Мен Хирамондун сөзүн толуктай кетейин. Кожентеги окуядан кийин эл аралык коомчулук тажик бийлиги маалымат бербей жатат деп сындаган. Бүгүн биз толук маалымат алдык. Менимче вактат боюнча тергөөнүн аякташын күтүш керек. Билишимче тергөө уланууда. Бул тополоңдун масштабы өтө чоң. Бардыгы иликтенип талданат. Керектүү маалыматтар кийин берилсе керек. Эми сабак болобу деп атасыңар. Менимче Кыргызстан менен Казакстан өз өлкөлөрүндө болгон андай окуялардан сабактарын алышкан. Түрмө бул жабык мекеме. Ал жакта бычак турсун, кылыч тапсаңар болот. Камактагылар колундагы материалдардан ар түркүм буюмдарды жасай алышат. Ал жерде 24 саат отурган кишинин убактысы көп. Улам бир куралды жасаганга аракеттенишет. Муну видео камераларды орнотуу менен гана жойсо болот. Айыпкерлер, түрмөдө иштеген адамдар туш болгон тобокелдиктерди баалай билген кызматкерлердин даярдыгында көтөрүү зарыл. Түрмө кайтаруучуларынын коопсуздугунда унутпоо керек. Алар да бейкүнөө адамдар. Алардын да үй бүлөлөрү, балдары бар.
Рахмат сиздерге. Биздин маектештерибиз Эркин Европа Азаттык радиосунун тажи кызматынын редактору Хирамон Бокозода жана Борбор Азиядагы түрмө реформасы долбоорунун башчысы Азамат Шамбилов болушту.
Биз жана дүйнө берүүсүн Айнура Жекши кызы алып барды. Биз ушуну менен программабызды аяктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.